Перший ліст апостола Петри, розділ 2. Дык адкінуўшы усякае ліха і усякую падступнасць і крывадушнасць, зайздрасць ды усякае ачарненне, як нованароджаныя дзеткі запрагніце духовнага і непадробленага малака, каб ад яго вы ўзраслі да збаўлення, бо вы пакаштавалі, які салодкі Господ. Прыступаючы да яго, жывога камяня, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам і каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духовны, у святарства святое, каб складаць духовныя ахвяры, мілыя Богу праз Ісуса Хрыста. Пра гэта сказана ў Пісанні. Вось я кладу на Сіёне вуглавы камень, выбраны і дарагі, і хто верыць у яго, не будзе асаромлены. Дык ён для вас, веруючых, гонар, а для няверуючых – камень, які адкінулі будаўнікі, які стаўся галавою вугла, ды камянём спатыкнення і камянём згаршэння. Аб яго спатыкаюцца тыя, што не вераць слову, на што і прызначаны. Але вы – выбранае племя, валадарнае святарства, святы народ, люд аддзелены, каб абвяшчаць магутнасць таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё. Вы калісьці не народ, а цяпер народ Божы, якія былі не атрымаўшымі міласэрнасці, а цяпер даступіліся міласэрнасці. Умілаваныя, прашу вас, як прыхадняў і падарожнікаў, паўстрымацца цялесных пажаданняў, якія ваююць супраць душы. Паводзіны вашыя сярод паганаў хай будуць добрыя, каб тыя, што ставяцца да вас як да злачынцаў, бачачы вашыя добрыя ўчынкі, славілі Бога ў дзень адведзінаў. Падпарадкоўвайцеся кожнай людской уладзе дзеля Господа. Ці гэта цару, як вышэйшаму валадару, ці то намеснікам, што праз яго пасланы дзеля пакарання злачынцаў або дзеля пахвалы тых, што дабро робяць. Бо такая воля Божая, каб вы добрымі ўчынкамі затыкалі вусны невуцтву неразумных людзей, як людзі свабодныя. Ды не як тыя, для якіх свабода ёсць покрыва зла, але як слугі Божыя. Усіх паважайце, братоў любіце, Бога бойцеся, цара шануйце. Нявольнікі, з усім страхам падпарадкоўвайцеся гаспадарам, і не толькі добрым і спагадным, але таксама і суровым. Бо гэта ласка, калі хто ў імя Бога пераносіць гора, терпячы несправядліва. Бо што гэта за слава, калі вас за грахі б'юць па твары? Але калі терпіце, робячы дабро, дык гэта ласка ў Бога. Вы ж на гэта пакліканы, бо і Хрыстос цярпеў за вас, пакідаючы вам прыклад, каб ішлі вы яго слядамі. Ён не ўчыніў граху, і ў яго вуснах не знойдзена подступу. Ён зневажаны не зневажаў, терпячы не пагражаў, але ўсё перадаў справядліваму суддзі. Ён сам у сваім целе занёс нашыя грахі на дрэва, каб мы, забыўшыся на грэх, жылі дзеля справядлівасці. Яго ранамі вы аздароўлены. Бо вы былі, як заблукаўшыя авечкі, але цяпер вярнуліся да пастыра і вартаўніка душ вашых.